Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Magrit Sultana nilqakom għal-programm Leħel l-Azzjoni Kattolika għallum l-erba 12 ta' Wissu 2020. F'dan l-ewwel programm f'din l-iskeda se nisimgħu l-Arċipriet Monsinjur Karm Refalo fl-ewwel taħdita li kien għamel waqt irtir għall-membri tal-Azzjoni Kattolika fil-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani. Dall-irtir kien parti mill-ġimgħa tal-Azzjoni Kattolika li saret fajn silem aktar kmieni din is-sena.
Saris lejkom li winnet l-ordwa tajba. Ngħid Ġesù jaf dal-għodu x'għandek bżonn. Qed tismani? Ġesù li ġabni jgħu. Li ġabna għaw għal dan l-irtir jaf xem fil-qalb tagħna. Walek ħanitħlu aħna fil-qalb tagħna. Għax Ġesu hemmhekk irid jidħol. Meta ngħid inqtajt ftejt mill-ġenn tad-dinja u mill-ħidma u x-xogħol li nagħmlu kuljum. Ġejna hawnhekk bl-uġieħ tagħna, bis-snin tagħna. Bit-toqol tagħna, bil-problemi tagħna u anke bid-nubiet tagħna. Imma ġejna. U Ġesù jaf x'għandi bżonn, Ġesù jaf x'neħtieġ, Ġesù jaf x'nixtieq. Wax qed ngħidilkom hekk? Għax normalment jien x'nmur ħdejn Ġesù bħalma ġejt dal-għodu. X'nibda niftakar? Kważi kważi nitlob għall-oħrajn, forsi u liedi, niftakar affarijiet li qed inġor f'qalbi u mmur ħdejn Ġesù ngħidlu xi problema għandi. U l-Mart u minn xi x'kelli ngħaddi jekk jien armla. U tibda tħares lura u għadda miliet u bqajna bil-ferita. U immur l-irtir, immur l-Azzjoni Kattolika, u donni għandi problema, għandi xi ħaġa ġofija, u ma nistax nirbaħa. Għalhekk l-ewwel kelma li ħanejdilkom hija kelma ta' kuraġġ. Illum l-Ispirtu Qaddis irid ikellmek, irid jidħol ġewwa fejk, irid jibdlek, irid ifejqek. Kemm nistgħu mmorru high days u tumbling u weekend break u safar. Hemm xi ħażin. Meta kollox ikun f'postu, ħanejdu hemm. Imma mumenti bħal dawn imsaħħ mill-kelma t'Alla li jmissu l-qalb. U aħna ġejna hawnhekk biex qalbna tinfetaħ. Għax jien faċilment nagħlaqlu l-bib il-Ġesù biex ma jidħolx, ma jiġix, ma jżux il-qalb tiegħi. Tgħiduli kif? Ngħidu t-talb. Nejdu għaw, moħħiba ndoħra u qalbi vojta. U Ġesù kien jgħidilhom, intom xoftejkom biss imma qalbkom il-bogħod minni. Imur nisma' l-qudies u forsi nitqarben u qalbi jibsa ġebel u l-profeta jgħid nagħtikom u npoġġi fikom qalb tal-laħam u mhix dik qalb tal-ġebel. U allura dal-għodu kemm jista' jkun f'dan l-irtir jien irrid inħares lejja. Kif Ġesu qed iħares lejja, Ġesu kuntent bik. Ġesu irrid jieqaf quddiemek u jgħidlek bħalma qal dak ir-raġel li ma setax jara għallu x'għandek bżonn, jew x'nista' nagħmilek, jew x'trid li nagħmilek. Għax inti ħadd tmur quddiem Ġesu tgħidlu għandi problema. U Ġesu jgħidlek jien ikbar mill-problema tiegħek, taqtax qalbek. Għandi tentazzjonijiet u ħsibijiet u xi kultant ħżiena jiġru bija. U Ġesu jgħidlek jien ikbar mit-tentazzjonijiet tax-xitan. Veru? Iva jew le? Mhux hekk. Immur ruħ dej u ngħidlu imma jimmidilna. Jimmidnek, nonqos kuljum nagħmel proponiment u nonqos kuljum. Nonqos kuljum. Jum wara jum. U x'jgħidli Ġesu? Jiena miet minħabba d-nubiet tiegħek. Il-ħaruf talla li neħħi, x'inneħħi? Id-nubiet u hemm tiegħek. U ġel immorru ħdejh ukoll tistgħu tkomplu żidu ta' kemm tridu. U ngħidlu mulej kemm ikifra l-ħajja meta jitilqek kulħadd. Forsi l-istess nista' ġew. Taġewwa jew l-istess kbir, jew l-istess sulied, jew l-istess nies li tkun għamilt tant u tant magħhom. U qed tibża. Minx biex nibżgħu aħna. Il-mewt, is-solitudni, Alla ħares il-virus, mhux tal-kompjuter biss. Tafu hemm il-virus tal-kompjuter hux. Imbagħad hemm ieħor. Jiġifieri il-bniedem jibża. U Ġesu qudiem il-mewt x'għidilna. Jien irxu xtajt, irbaħt il-mewt għalik. Kieku jkollna morru d-dar u ngħidu l-irtir spiċċa għamilniet. U mmorru b'din il-konvinzjoni, jiġifieri malli noħroġ hemm barra ngħid jien konvint m'iex li Ġesu jħobni. Dummi kien attar tan-nadol li jien nassemnaristi. Dejjem kien jgħidilna ara kemm ilu snin. Ara kemm ilu snin. Kien jgħid anke jekk in-nadur ħadd ma jibqa' jmur quddiem il-ħadd. Sa dak iż-żmien kważi kien imur kulħadd. Anke jekk isu kemm profeta. Jien immur kien jgħid dummi kien. Għaliex? Għax konvint li Ġesu iħobni. Assis qaddejs, għax konvint li Ġesu iħobni. Kieku marru d-dar? Ngħid kemm għandi kontrarju? Kemm għandi slalek ma wiċċi? Għax minn m'għandux salejn, mhux hemm għandu d-dub. Ngħid kemm għaddejt minn affarijiet, alla ħares kont naf mhix issa jgħadduni jew mhix issa ngħaddi, alla ħares kont taf. Kemm għaddej? Imma Ġesu jaf u mhux se jitilqek. U din l-ewwel ħaġa trid tagħmlilna kuraġġ. Imma ħafna kuraġġ. Għandha kemm għandna żmien. Għaddejna mhix ix għaddejna. Ġesu jafni. Ġesu jħobni. Ġesu jaħfirli. U jħobni kif jien. Ejdu għadek. Meta x-xitan jaqtalkom qalbkom, meta tibdew tkerkrew. Meta naqgħu fid-dnub tal-bieraħ, smajtuh il-bieraħ. Il-Vanġelu, nuk li ma jinnafirx, li minnu. Id-dawa kontra l-Spiritu Santu. Dik taf xinejn. Dik, meta wieħed taħta qalbu ma jsalva. Għax ngħidu ma kif ma tinħafirx id-dawa bl-Spiritu Santu? l-Ispirtu jagħti fina, poġġi fina. It-tama li jinsan salva. Min jaqta' qalbu s-salvazzjoni? Mitluf. Mitluf. Dik hija d-dawa kontra l-Ispirtu. ولك لو الهاجة شين تمروا هدين جسو وتقولوا جسو جايد بالسالب تيه جسو جايد بالبروبليما تيه جسو جايد بالسوليتود نتيه ادوية لشي كنتانت يحكموني اما جايد عندك عشان تيكبر انكم المعد انكم المعد ين ديان نفتكر كين جوت الجهوفا والنسيس وكنا بانك نحطة فوق ترهان كنا من الآلم لنت السمار انفق وكنا مربة ترجيه ينجبرنا أرى الشمس يقودوا ورأوني بالكاروتسة عندك كان الكاروتسة زايرة هالشي تسمع اسمع وبين يتبسم وما يتبسمهوش قالوا لنا قالوا لي كنا أربع من الناس اندو نايت لتان جهوفا كانوا بوليتي هيك وقالوا لنا ما حلش حبوتو ادنا معي قال رأيها سأيا واحدة دجاجو الأبار مش حموتو مش حموتو ومبت قدت لهم ايه باو شحت من كان كن يوم وساموت ويهت قالك ويهت قال منها لش حموتو مش ساموت عش كينو قالو لهم سعو كينو قالو لهم سعو احنا ما حنش ساموتو jihatta bitċaj, teħ, ma taħx, ħadnija bitċaj, u dawk u kol, l-iktar aħbar kbira li nistgħu nagħtu aħna lid-dinja li Ġesu rebaħ il-mewt. U mal-mewt rebaħ id-nub, u aħna x'qed għandna qalbna. Mhux ix-xitan, mhux id-nub, mhux id-dwejjaq tal-ħajja, mhux is-slaleb tal-ħajja, mhux il-biża tal-mewt, għax Ġesu baża mill-mewt. Veri jew mhux veri, għax jiena wkoll xi kultant naħseb eħe, x'int trid mur għand tabib jew xi ħaġa hemm imur moħħu, dritt, dritt, jien ma noħroġ fil-pjazza, jekk ma jwaqfunix in-nies, u taf fuq xi kelmuni l-ewwel, itlob għalina ta' id-dar, il-familja, ir-raġel, it-tfal, il-mara, il-familja, u t-tieni waħda. Sejra l-testa, ħanaraw l-ġel, għandi l-roġel ta' it-tifla ta' jħasra kienet dbieħ, dbieħ, imma ġġar, ek tisma bis, ek jien, ek nisma, iġbir nejdilom xin noħroġ mid-dar biex immur l-uffiċċju jew mhux xin kienieħu. In-nies, isma. Issa qudiem dawn iċ-ċirkustanzi li għandi jien u għandkom intom. Ħalaqtew qalbna le. Le. Għaddejtu minn xiex għaddejtu. Għaddejtu minn xiex għaddejtu. Taqtux għalkom. Kien xtien. Hemm xem fil-ħajja tiegħek. U issa ħaniftħu l-iskrittura. Ok? Ħaniftħu l-kelma tagħna. Ħalli tindunaw kemm isabiħ ma nistillax waqqafni jien tal-arloġġ. Ok. Il-mulej magħkom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Issa attenti ħalli nidħlu fil-kelma tagħna. Wara li għal ilhom iż-żmien għal-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè. Marija u Giuseppe ħadu l-Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej. Kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi jikkonsagrat lill-mulej. U biex joffru b'sagrifiċċju parga min jew żewġ ċiċe. Kif jingħad mill-liġi tal-mulej. Ġerusalemm kien hemm wieħed raġel jismu Xmur, dan kemm ġust u tajjeb. Kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u kellu l-Ispirtu Santu fuq. l-Ispirtu Santo kien nebħu li ma kienx sa jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-Mulej. Marmela fit-Tempju mqanqal mill-Ispirtu u x'ħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija ta' Ġesù biex jagħmlulu dak li kien qed trid il-liġi huwa ħadu fuq dirajh. Bierek l-Alla u qal isemgħok kemm sabiha. Issa u sid, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-snim skont kelmtek. Għax għalli jaraw s-salvazzjoni tiegħek li jintħejjejt għall-popli kollha. Dawl biex idawwa l-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek, Israel. Missier u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qed jingħad fuqu, x'mum berikhom u qal lill-ommu ara. Da se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Israel se jkun sinjal li meruħ. U int ukoll sejf jinfidlek ruħek. Hekk jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa. Anna kien jisimha bint Fanuel mis-sira u mit-tribu, kien hemm 12 tribu ta' Aser, kienet indaħla ħafna fi żmien. Wara ġbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad armla. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarra b'qatt mit-tempju lejl u nhar taqdi lill-Alla fis-sam u t-tab. Dak il-ħin stess waslet u bdiet troq tħar lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta timmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-Mulej reġgħu lura l-Galilija fil-belt tagħhom Nazaret u t-tifel baqa' jikber jissaħħaħ minn l-blerf u l-grazzja tal-Alla kienet fuq. Il-kelma tal-Mulej tifħir bil-qari tal-Evanġelju. Kemm għandna Vanġeli? Kemm hemm Vanġeli? Bravo. Din is-sena liema wieħed qed naqraw. Għandna għandna sena A, sena B u sena C.
Sewa? B.
U tagħmel liema evanġelista qed naqraw. Isa minn qala Matteo. Is-sena jiġifieri l-ħadd l-għadda bdejna Vanġelu jduru ta' San Matteo u se naqrawh matul is-sena kollha. Sena naqraw ta' Mark, sena naqraw ta' San Luqa u sena naqraw ta' San Matteo. Imma meta jkunu festi speċjali naqraw il-San Ġwan. Bħalma huwa żmien tal-Għid, żmien tal-Miliet, il-Vanġelu ta' San Ġwan. Mela ftehna billi dawn it-tlieta jixxieħu ngħidulhom sinottiċi, naqra wieħed kull tliet snin. Issa bdejna l-San Matteo. Sa dan jibda jkellem ħafna lin-nies lut illi jafu l-kelma tagħna. Ikellimhom boċċa. Tant li jgħid hekk qal il-profeta Iżajja, art ta' Nebulun, art ta' Naftali, art li lim il-baħar, il-Ġordan, Galilija tal-ġnus, il-poplu li kien jiexi fid-dlam. Daw kbir, idda fuqhom. Qed taraw, jiġri ħadd isemgħu matul dis-sena. Ifakkarhom in-nies dak li qalu 800 sena ilu. Ġejna ftija. Dak li qalu qabilna qed iseħħ, qed isir illum. Issa din parentesi żgħar. Il-ħadd li ġej. X'sed iċċelebra l-liturġija? Il-ħadd li ġej. Kandela, kandelora, dawn, il-festa ta' dawn. Jew aħjar il-Vanġelu li qrajna tal-prezentazzjoni tal-Mulej. Issa, billi din taħbad il-ħadd, ma nibqgħu sejjin bil-qari tal-ħadd. Għax hija festa marbuta ma' Ġesù. U allura niċċelebrawha l-ħadd. Għalhekk kien jgħidu, isma' l-kunċizzjoni s-sena ħadd taħbad il-ħadd. Imma ħanamlu l-qari tal-kunċizzjoni. Ridu jagħtu permess speċjali anke fil Vittoria l-istess samlu għax il-ħadd huwa jum il-mulej. Imma festa bħal din toqgħod. U allura qed nagħmlu l-Vanġelu ta' San Luqa. Okej? Għal ilhom żmien il-purifikazzjoni, jiġifieri jkunu għaddew 40 ġurnata wara li twildet ilhom tarbija. U skont il-ktieb tal-Levitiku li huwa ktieb mill-ewwel ħamsa tal-Skrittura, it-tifel eboj maskili rridu jippreżenta fit-tempju. U din hija l-ġrajja tal-preżentazzjoni, jiġifieri il-Madonna kienet taflanda l-Ġesu. Giuseppe kien jaf li hemm li ben tagħna u xorta għadu għal-liġi u marru. Ma għadux tgħidu jien marru. Għax dik hija liġi tagħna. U tagħna l-ikbar eżempju. Giuseppe u Marija 40 ġurnata wara telew it-tempju. Mela qegħdej tlieta min-nies: Ġesu, Giuseppe u Marija. Ok. X'offrew fit-tempju? Gamir, ċieċe, par, ne, e uġi buon bicċa ġorgaġġa, tele bio, u xis. Imma kullħat kien joffri gamir jew ċieċe? Le, x'kien joffra? Min qala? Ħaruf. Il-ħaruf kien tas-sinjuri, u l-gamir kien tal-fqar, tal-familji l-fqar. Issa tgħidu li San Giuseppe u l-Madonna kienu fqar jista' jindika. Imma ħanidħlu ftejt is-siktar fil-fond. Għaliex kellu jiġri? Għaliex kellu jiġri? Illi San Giuseppe u l-Madonna jippreżentaw l-offerta tal-fqar u mhux il-ħaruf. Timmaġinaw x'ġara?
X'ħaruf kienu x'inhu kien il-ħaruf?
Temlu għadak li għetijdu dawn. F'nofsom kien hemm il-ħaruf, dak li San Ġwan, xin raħsa jirjiet għammet il-Vanġelu tal-Mahmudija tal-Mulej. U rieħ subaj, u x'qal, issa, danu. Danu il-ħaruf tagħna u daħlet fil-qudies għalhekk. Imma rridu nifmuha. Laqegħdin għawa l-irtejl, irridu nifmuha. Għax in-nies X'in il-San Ġwan il-Battista, l-aħħar profeta tal-Antik Testament, il-prekursur, dak li witta triq, għalilhom dan ara. Il-ħaruf ta' Alla. Dik il-kelma ħaruf fiha ħafna x'tifhem. Tant, tant, illi x'mun jieħdu f'idejh lil dan Ġesu. U jgħid dan huwa d-dawl tad-dinja. Jien nista' mmot. La darbalt għajt mija, smajt toħjajt. Kien il-qassis il-bir nissu fit-tempju, kien jgħat għemmek x'mu. Issa nista' mmut. Qisu x-xewqa tiegħu kien li jiltaqa' ma' Ġesu, li rajtu. Issa biżejjed, nista' toħodni. Xewqa kbira, ġo fina. Imma ftakru ftejt. Ftakru ftejt. Fuq is-salib. Ma kienx il-figura tal-ħaruf. Ġesu ma kienx il-figura tal-ħaruf. X'kienu jagħmlu l-lewt? Joqtlu ħaruf ta' sena. U bid-dem tiegħu iċaqsu biex fejn jgħaddi l-anġlu tal-qirda u jkun jaf li hemmhekk hemm il-lewt il-pop ma jidħolx u jeqret il dak it-tifel. Issa hawnhekk għandna d-dem tal-ħaruf li hu Ġesu. Ija fuq is-salib bħal ħaruf ġwejjed meħuta l-qatla illi skont ir-rejt ma jkissrulu l-ebda għadma. Ara kemm hu veru. Meta jiġu l-lut biex ifakru dak il-lej li fih ċabsu bid-dem id-djar tagħhom, ħalli l-qerda ma titħolx mid-dar il-ġew, mill-bieb il-ġew, l-anġlu tal-qerda, araw tiftakrux. L-Adam tiegħu ma kienx ikissruh. U l-profeta David qal nifduli idejja. Iġlejja. Issa x'inhi dik għaddew li għandu kollha? sabuniex. Dej għattajt ser. Isa, għaw nekkad nisa. Dej għattajt ser. Inti. Adam ma kisruħx. Għax l-Adam tal-ħaruf ma kienux ikisruħ. Il-ħaruf li ġab il-ħelsien ma la jiksru tat-tnejt. Fuq il-lemmin u fuq il-xer. U ta' Ġesu biex isseħħ il-profezija li huwa l-ħaruf tal-da li neħħidlu bitta d-dinja ma kisruħx l-Adam. Ħan jgħidilkom oħra. Ħalli taraw kif veru. Meta ngħidu dan il-ħaruf tal-da u ngħiduha f'kull quddisa li neħħidlu bitta d-dinja. Fl-aħħar ċena x'kienu jieklu? Illu x'jieklu fl-aħħar ċena? X'ħin Ġesu kien qed imut fuq is-sarib. Ġol l-bitħa tat-tempju kienu qed joqtlu mijiet biex ma ngħidx eluf taħrief. Dak il-ħejn, dak il-ħejn. Għallejt, għal-festa tal-lejt. Araw kif ħabat profetikament dak il-mod. Ġesu mad-dixxib li qatt jiekol il-ħaruf. Fl-aħħar ċena. Ejwa jew le? Ejwa le? Ejwa jew le? Hoss. Għax il-ħaruf kien jew. Qed jgħidilhom isma. Dan il-ħaruf tal-la li neħidlu bit-tad-dinja hija taw. Dan il-ħaruf bħal ġwejjed sejjer meħud tal-qatla. Dan il-ħaruf li ma ħajksrulu l-ebda għadma. Qed taraw għaliex ma frewx ħaruf. Għax dan kien qiegħed hemmhekk. Sawa, xi wara, tridu staqsu xi ħaġa fuq dejn. Dan huwa l-ħaruf illi bid-deher tiegħu aħna fiqna. Għalek imbagħad qed jgħidilna dan hu ġismi u jieħu l-ħobs u l-bejt dan hu dem. Issa mela dawk it-tnejn. Lila qalluli kellhom ftit fuq is-serjiet u l-qadi. Ħan iġu għal tnemm in-nies. Li ma kellhomx 16 kemm kellu x'mu? Jgħid kien imdaħħal fi żmien. U kien hemm mara x'kemm jisimha? Wettilkom bint. Fanwell u t-tribu ta' Aser. Kien hemm 12 tribu. It-tribu tal-Leviti, tas-Saċerdoti, it-tribu ta' Ġerusalem u l-oħrajn dawk li semmejna Zabulon, Neftali, l-Lim il-Ġordan, kienu 12 biċċa art. Ta' 12 tribu. Li fuqhom kienu waqqaf Iżrael. Għalhekk aħna għandna 12 l-Apostlu. 12 li fuqhom twaqfet il-Knisja kemm huwa affarijiet sbieħ. U dan x'mu jieħu l-Ġesu fideh u jagħmel profezija. Dan qed ikun il-waqgħa u l-qawmien. Ħafna nies ħajt fixklu minħabba fih. Dan qed ikun il-waqgħa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Tafu kif spiċċa Ġesu hux. Imsalla xejn, aqas libsa, xejn, twielet f'qir u mit f'qir għeri. Ġesu, hekk qed jagħtihajtu għalih. U l-Madonna jgħidilha u lilek sejf infidlek ruħek. X'qed jgħid hawnhekk? It-tagħlim ta' Ġesu mhux jżid waqa u qawmien. It-tagħlim ta' Ġesu, u Ġesu kien ċar l-Ewkaristija kif jista' jkun jagħtina ġismu għalilhom tridux tmorru intom ukoll. Kien ċar fuq il-maħfra bierku il-lejl jisħidkom. Itolbu għal min iżebbraħkom. Ħobbu lill-għedewwa ta' dak ma jduqx għal l-bnejna. Ma jduqx għal l-bnejna. Għax inti tla' fawra rasi. U din min ikun għamil dak il-sar. U allura dak il-kelmiet li qed jgħid da x'mun l-qassejs tat-tempju qed jgħid din tarbija għad tkun il-waqgħa u l-qawmien. U jwaqgħu kaċċa għajta. Kif inti għadek tirrispetta r-raġel? Kif inti għadek tmur il-Knisja? كيف انت انت ما نيش زازا هو ايها جايت انك بشيك صوابتي اصح الوه بكريتو انك يكمورو سكولة تالكينسيا انك يكرون بساني انك يكتح مستاشي ورا الجريز ما بأمر القديسة معت هيسيبو الأمين والوقع الوقع والأمين دكي يا بكي كان كلمة بريتسيوزة كلمة عزيزة انبت كنا مرة لروملوت روملوت وهناك ام الاسبرينسة تانا الكوبي قلبي نجاو ارمل وواو مين يجيت مار اللي تيت الروجل متقبلي يو ين متقبل الروجل هي preoccupazione كبيرة شي سر منه شي سر منه شي جري مني normalmente يك الكوبي يكون الرسبتة ويكون ام المحبة ما اللي تموت واحدة يموت ليه ورا نقول يا إيش أربعة سنوارا قازت الدم ميت ما مرتوا متى صار أرمي تانت يكون أمم هذا بينيته ودين المرا اللي ورا سبعة سنين زويج شاملت مثل الرجل شاملت البعض مرت في التمبيو تقدي هناك importante يكاو شعب منكم أسم البولتين أو شعب منكم يكاو شعب منكم ويعمل الفيوم بالكنسيا يكاو شعب منكم يوصف الهويج تلارتال يورف فريق تلارتال يكاو شعب منكم يأسم كلم الحية يورفستا بحالدين لأسمو ليلي وقت نقرام عليكم تموما قدية قدية التنبي U fennisto, bħala membri tal-aqdiet, għed nitħattu mill-azzjoni, azzjoni kattolika. Mhux qed nitħattu minn xi ħaġa staġnata, imma xi ħaġa miexja. Azzjoni, dak li jgħid il-Papa, jien se noħroġ. Jien se noħroġ. U llum biżejjed tmur minn hawnsa l-pjazza, għax konna ngħidu. كيكو مور المسيوني كمان نيس ما يمنيوش وما يفوش جسو اللهم تخرج تنزل سالبياتسا تلتقى مع الناس من الدنيا كلها من كل الكنس ينفق لموية تالبياتسا ساكمنا عبد الدهار من يتحدثك من يتحدثك من يمن من ما يمنش من يسلم لك أشارك بالكلار اهم كلها نيس نايتاو لك نايتاو تتياويز ساكم تقسم البياتسا وترجى تنزل من كلها من الدبير ta' kull kolor, u ta' kull jazz, u ta' kull religjon. Anke xi nimur biex inqaddis l-iskola, anke xi nimur biex inqaddis l-iskola, erba lingwi. Hemm ta' reliġjonijiet u hemm ta' sekit. Imma dawk ukoll il-bambin bagħhom, issa din għandna kien taqdi fit-tempju minn aħna li qegħdin hawn. Ma d-dar ta' nissan kellemkom fuq l-ozza ta' d-dar rritu kon ozza għal-knisja għal-dar ta' għalla ma ta' nikdu ozza rispett issa nistu mibdew mill-affarijiet iż-żgħar li nejnu li nejdu kelma ta' ġejt min jista' jagħti semu fejn jista' anki biċċa bullettin hemm elf apostolat li jista' jsir. Mhux wieħed mantelfux kemm hawn jaqta' hawn se tmur tagħmel hemm mhux se tmur tagħmel l-azzjoni u dawk mhux kilha għal xejn kellu għal xejn u xi kultant jikkwotaw l-eżempju ħażin tagħna li ma ngħixux sew il-Vanġelu kemm hu importanti li nsibu l-ħejna għat-tempju. Insibu ħina d-dar ta' Alla. Kemmu importanti. Din l-arla Anna, Anna, et Turin. Emme kanke la' safar isibu l-bejti t-taqqo. U jien qalbi s-sif il-mistrija. Mela din importanti għafna. Id-dar ta' Alla. il-Knisja. Għaliex qed ngħid il-kulek? Kemm għandi membri tal-għaqdiet? Ħajibda l-Maġġeżu l-Ħadd u għadhom deħlin ġew il-Knisja. Jien immur l-għaqda u jien qed nagħti skandlu. Wara ngħid il-qudies għaqdiet, naqtgħu la biċċa minn quddiem u naqtgħu biċċa u x'jibqa'. Il-qudies ta' kull jew. Baħ, baħ, baqalna tal-ħadd u aħna li suppost napprezzawha u suppost ngħixuha doq il-mobile isħan wara minn ċempillej. Il-mobile ġol knisja. Ġol knisja. Qegħdin hemm imma moħlawx. U inutli noqogħdu ngħidu għax dawk u għax dawk. Jien Anna kienet fit-tempju u malli tlid bl-Ispirtu s-Santu marret biex tara dit-tarbija u l-dit-tarbija għarfita. Għarfita. Ħanaqralkom x'hemm miktub. Attenti ħalli ma li tisimhom nhar il-ħadd li ġej. Sa ma kell 84 sena ma kienx ta' 28. Marret taqdin il-lalla. X'i tmur tagħmel il-Knisja? Fis-sawm u fit-talb. Ara dejk, ara dak, x'ebek tiġrej, bis-saġejja, għax għandhom għat-qarbina, għax aħna kif kissirna. Jew lilna kif kisruna. Ġol knisja. Fil-knisja. Il-festa tal-Gandlora għandha turina dan id-dawl. Dan id-dawl. Hija temmek nitlob. Inkanta. Jekk niflaħ ninżel għall-kuptejja. Nieħu sehem. U mhux malli jgħid morru fil-paċi ta' Kristu. Qisu m'hemmx preżenza tagħna. Għandi ċertu quddies. Iwa ħadd ma jagħmel ringrazzjament. Ringrazzjament tal-qarbej. L-Ewkaristija. Araw kif qed ngħaddu l-eżempju. Din qiegħda hemmhekk taqdi fit-tempju, fis-sawm u fit-talb. Tinsewx, il-Knisja dejjem kellha Ministeru tar-Roma. Nimmaġinaw minnkom min qiegħed f'dan l-istat. Jien għandi grupp jiltaqgħu regulur. Romol u jgħidu s-salmi tagħhom għandhom il-ktieb tas-salmi tar-Romol. U jagħmlu support il-xulxejn, ir-romol fil-Knisja, ir-romol fil-Knisja għandhom post importanti ħafna. Ħafna. Għalhekk hawnhekk għandna u kienet importanti l-Evangelista Sal-Luqa jgħid mis-sira kemm don u t-tribu mnejn li ġejja r-razza tagħha kienet dejn. Ara kemm kienu importanti n-nisa din għandna fit-tempju. Qed ngħidu fi żmien Ġesu. Il-Vanġelu semgħu nhar il-ħadd li ġej, il-kandelora, il-gandlor, ħanispiċċa. Quddiem dil-kelma tagħna. Hekk se tkun ir-riflessjoni tiegħi. Il-kelma tqalqal u l-eżempju qed ngħidha għalija għalija nnifsi. Jekk aħna morru bix-xema tal-Gandlora, titbierek ix-xema u titfakkar dik ix-xema tal-Mahmudija li nużaw fir-rejt tal-Mahmudija. Jien irrid ngħid, imma jien qiegħda fid-dlam, qalbi ġo dlam, qies nimur il-Knisja għal xejn. Inqerra għal xejn. Qiesni malli ngħaddi mid-diffikultà. Ngħid iktar ma mort knisja kemm jieħu lir-raġol. U iktar it-tifla ma jistax kellha tfal. U iktar ma pruvajt nitlu kellna ngħaddu minn hekk. U kemm hawn minn qata' qalbu. U kelli ngħaddi minn din il-mewt u kelli ngħaddi minn. Ma l-ewwel diffikultà jekk il-Mahmudija ma jkollix nerok l-isfir illum iktar minn qabel. Tibqana u tinxif. u għanna elf eżempju. Dak li Dun George kien jgħid waqt il-prova kollox u aħna kollha għaddejna u ħanaddu jew jgħadduna mill-prova. Ħaniqaf hawnhekk. Irriflettu ftit. Quddiem il-prova. Tgħidu li mal-prova x'hekk. Noħroġ minn hawn dur il-kantoniera u tiltaqa' ma' xi ħadd u l-ewwel tentazzjoni biex tgħid fuq in-nies. L-ewwel check-up. L-ewwel check-up. Ma tgħid xejn, so. Biżejja. Tkun qed ħafna. Il-Papa fuq dejn ta' Gerger u ta' Tnassejs għax u jaf xi fisser u qiegħed inġew u l-għedew u ma l-iskrivanija tiegħu qegħdin ta'. Lu xin jitkellem fuq l-sna, ma kux qed jitkellem fuq n-nies ta' Zimbabwe u tal-Kenja, ikun qed jitkellem fuq MGM. MGM. U xin jitkellem għadu kemm għamel diskors. Fuq l-sien qal min għandu l-sien u ħażin u ġemejjiet. Mhux ċerta, min għandu l-sien u twil jew ħażin u jgħid ħażin u ġemejjiet. Mhux kelma taċċaj, imma jgħidha xi għaddi minnha. U din mhux kritika waħda ta'. Kważi kull tliet xhur jibda jitkellem fuq l-sien. Fuq l-sien, kemm il-sien ma nikkontrollax. Ejjew nkunu dawn. Mhux irrid nagħmel. Ngħid jindum karm kieku qjataw dwar kint nitkellem fuq u hekk. Kieku din qiegħda hawn kont nitkellem hekk. Għax dal-Vanġelu għad ikun il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Jien nista' nibbotta n-nies il-barra u l-Knisja u nista' ngħidhom jersqu lejn Ġesu. Jien nista' nagħti eżempju tajjeb, Nanna, dak għax toqgħodu tgħidu r-ruża, Nanna, dak għax tagħmlu hekk, Mamma, dak għax tagħmlu hekk, Ma, dak għax ma nħoss li għandi nibqa' niġib u inti tmur, u inti se tirrispondi. Jien nirringrazzjaw Ġesu. Ma ħallinix fidla. U din hija l-ewwel esperjenza. Li ngħid jien ċert li Ġesu iħobbni kif jien. Taqtux qalbkom. Slima dik Marija bil-grazzja mulija mulejnier imbekk inti fost in-nisa imbierek u l-front tal-ġuf tiegħu Ġesu.
Hawnhekk naslu fi tmiem il-programm li kenna likom din il-ġimgħa. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom u niltaqgħuna l-erba li ġej. Saħħa. Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesu, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxteret u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati l-Azzjoni Kattolika, assistenti eglezjastiċi, dirigenti, msehbin, qaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesu, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għaldejjem ikun infaħħar.